interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Bun găsit, vă spunem de la Radio Vocea Speranței. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu și vă invităm la studiul Bibliei. Capitolul 24 din cartea Exodul. Este vorba despre un nou episod extraordinar de important din revoluția spirituală a poporului Israel.
Moise trebuia să mobilizeze poporul mare, pe Aron, Nadab, Abihu și pe cei 70 de bătrâni. Haideți să înțelegem despre cine era vorba. Ce știm despre Aron?
Cei invitați sunt, așa cum ai zis și tu, mai întâi Aron și fiii lui. Nadab și Abihu erau fiii lui Aron. Aron, așa după cum știm, era fratele lui Moise. El a devenit primul preot al religiei evreiești, primul mare preot. Fiii lui, Nadab și Abihu, erau și ei preoți. Deci Aron, tatăl lor, era mare preot și fiii lui erau preoți. Mi se pare surprinzător, nu faptul că Domnul îl cheamă odată cu Moise pe Aron. Aron este cumva tovarășul lui Moise mai de mult. Domnul i-a spus încă de când l-a chemat pe Moise, la rugul aprins, că îi va da de ajutor pe fratele său Aron. Surpriza pentru mine este Nadab și Abihu. Acești doi băieți preoți tineri, fiii lui Aron, sunt chemați aici de Dumnezeu, poate că îi face părtaș la această mare revelație, încercând Domnul să-i ajute să evite catastrofa în care ei vor intra mai târziu. Însă se pare că experiența aceasta, deși Domnul a făcut un gest special ca să le ofere, din ea ei n-au învățat prea multe. Vom vedea la vremea potrivită. Pe lângă aceste personaje, al căror nume îl cunoaștem, mai sunt încă 70 de bătrâni. Cei mai mulți comentatori spun că aceștia erau 70 dintre cei mai înțelepți oameni ai lui Israel și că ei ar fi reprezentanții înțelepciunii evreiești, reprezentanții ai poporului. Însă vom vedea ce rol au aceștia mai departe. Însă să ne întoarcem înapoi la Aron, care este primul și se pare cel mai important personaj după Moise. Conform genealogiei din Exodul 6 cu 14, Aron a fost primul dintre cei doi fii ai lui Amram și ai lui Iochebed. Celălalt a fost Moise, se pare că al treilea în linia descendenților lui Levi. După cum spune Exodul 7:7, el a fost cu 3 ani mai în vârstă decât Moise. Maria, sora lor, a fost mai în vârstă decât amândoi. Aron apare prima dată în narațiunea din Exodul ca și Aron Levitul, adică Aron fiul de lui Levi, care s-a dus să-l întâlnească pe Moise. Datorită elocvenței sale în vorbire, superioară celei a lui Moise, el a fost purtătorul de cuvânt al lui Moise pentru izraeliți și pentru faraon. În tot cursul carierei sale a fost în mare măsură un personaj secundar, să-i spunem noi, alături de Moise. A fost al doilea om în stat, cum spunem noi aici, al doilea om ca autoritate în Israel. Însă atunci când Moise îl lasă singur și pune în mâna lui soarta poporului. Aron se dovedește că nu călca pe urmele lui Moise, al înaintașului.
N-a învățat nimic de la el.
Că n-a învățat nimic. A învățat doar tehnică, dar n-a învățat din regulile spirituale de care le-a guvernat Moise. Moise lucra cu o încredere absolută în Dumnezeu, ceea ce i-a lipsit lui Aron. El a fost cel care a mânuit toiagul în timpul plăgilor din Egipt. După trecerea Mării Roșii, Aron a fost unul dintre cei doi care au sprijinit mâinile lui Moise în timpul luptei cu amaleciții. S-a urcat pe muntele Sinai alături de Moise împreună cu fiii săi, Nadab și Abihu și cei 70 de bătrâni. A mâncat în prezența lui Dumnezeu. A stat la o masă pregătită de Dumnezeu. Un lucru unic despre care alți pământeni n-au mai avut parte. Apoi, când Moise a urcat pe munte însoțit numai de Iosua, Aron a fost înduplecat de popor să facă, a fost un fel de creator de zei. A modelat un zeu.
Artist.
Fals, da? Deși spune el că s-a întâmplat o minune, că el doar a aruncat aurul în foc și de acolo a ieșit un vițel așa frumos, modelat, ornamentat, asta a făcut-o de frică.
Așa cum spun și oamenii noștri, că da, omul a apărut din întâmplare.
Din întâmplare. Aron a stat pe un scaun de lemn sfințit, ca mare preot, primul mare preot. Avea o veșminte speciale, deosebite. Ei erau îmbrăcați altfel decât poporul celălalt. Pe diadema turbanului său era scris Sfințenie Domnului, Sfânt pentru Jehova, doar el purta această inscripție. Efodul său includea un pieptar cu 12 pietre prețioase, care scânteiau în lumina soarelui. Nimeni din popor nu avea o astfel de îmbrăcăminte.
Nici Moise?
Nici Moise.
E demn de reținut.
Moise era îmbrăcat ca un om normal. Aron în ziua ispășirii era singurul care intra în Sfânta Sfintelor, în luna Tishri, ziua 10-a. El purta păcatele poporului prin curățirea sanctuarului și le punea asupra țapului pentru Azazel. În Exodul 6:23 spune că Aron a luat de nevastă pe Elisheba, fata lui Aminadab, sora lui Nahshon, și ea a născut pe Nadab, Abihu, Eleazar și Itamar. Din ultimii doi fii ai lui Aron au descins mai târziu familiile preoțești. Însă, în ciuda poziției lui Aron, care aparent omenește era o poziție mai glorioasă, mai fastoasă decât cea a lui Moise, totuși Moise a rămas profetul lui Jehova. Ar fi trebuit ca Aron să fie și profetul lui Israel. Dar Domnul nu i-a încredințat lui Aron această misiune extrem de importantă. Nu. Pentru că el s-a dovedit foarte slab. Și noi avem, printre multe altele, avem două ocazii raportate în Sfânta Scriptură. Făcând un vițel de aur și apoi, împreună cu Maria, sora lui, ei se revoltă și cârtesc împotriva lui Moise. Este inadmisibil ca tu, numărul 2, să te ridici împotriva lui Moise, știind foarte clar. Ai fost pe munte, ai văzut cum îl onorează Dumnezeu pe fratele tău Moise. Tu nici n-ai făcut, n-ai fost în, aparent, omenește vorbind, pericolul în care a intrat Moise, intrând în focul Domnului pe munte. Tu vorbești acum împotriva lui? De la această atitudine lui Aron, spiritul lui de răzvrătire s-a transmis mai departe la lideri, cum au fost Core, Datan, Abiram, așa cum ne este arătat în în Numerii, capitolul 16. Deci, el, am spus lucrurile astea ca să arăt că n-a putut să primească și slujba de profet, deși el ar fi fost și Domnul așa ar fi vrut ca să se întâmple, însă Aaron s-a arătat că nu este demn de lucrul ăsta. În Noul Testament, Aaron este prezentat ca strămoș al Elisabetei, mama lui Ioan Botezătorul, Luca 1:5. Și este menționat în discursul lui Ștefan despre istoria lui Israel, în Fapte 7:40. Scriitorul epistolei, epistola către evrei, prezintă în contrast preoția limitată și ereditară a lui Aaron cu slujba perfectă și perpetuă a Domnului Iisus în sanctuarul ceresc. Evrei, capitolul 5 și capitolul 7. În general, cam astea sunt așa informațiile pe care Sfânta Scriptură și tradiția evrească ni le dau despre Aaron.
Doresc ca ta prezență, divinul meu stăpân, cu slaba mea ființă în pacea ta rămân. În fiecare seară, în fiecare zi, cu inima aprinsă te aștept, Iisus, să vii. Când zorii se arată, când soarele apus, ființa mea plecată așteaptă al tău răspuns. În fiecare seară, în fiecare zi, coboară-te, Iisuse, bun oaspete să-mi fii. La tine este pace, noi am de bucurii, cât ochiul nu cuprinde, nici gândul a suit. În fiecare seară, în fiecare zi, rămâi la mine de-acum și-n veșnicii.
Interpretări și comentarii din istoria biblică în emisiunea De vorbă cu trecutul.
De pe Frecvența Speranței, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu vă invităm să rămâneți alături de noi pentru încă un sfert de oră. Am aflat cine era Aaron, fratele lui Moise.
Cine era Nadab, care trebuia să fie împreună cu Moise și Aaron?
Nadab înseamnă cel binevoitor. Era cel mai mare dintre cei 4 fii ai lui Aaron. El împreună cu frații săi și cu tatăl lor au fost consacrați ca preoți ai lui Jehova. S-a urcat pe muntele Sinai alături de Moise. Împreună cu Moise, Aaron și cu fratele lui Abihu, cu cei 70 de bătrâni, au văzut slava lui Dumnezeu și el a mâncat în prezența lui Dumnezeu, la masa lui Dumnezeu, însă, cu regret, spunem că a pierit împreună cu Abihu pentru păcatul de a aduce un foc străin pe altarul arderilor de tot, din pricină că erau beți turmentați. Au folosit alcool, ceea ce ei nu trebuiau să facă, mai ales când intrau în slujba Domnului.
Ce știm despre Abihu? despre care spuneți că apare alături de Moise, Aron și Nadab.
Da, numele Abihu înseamnă tatăl meu este Jehova. Un nume foarte frumos. Și el era preot, fiul al lui Aron, și el l-a văzut pe Dumnezeu în gloria lui, a urcat pe muntele Sinai, printre puțini oameni care au urcat pe Sinai în perioada aceea. Însă, cu toate experiențele extraordinare, această experiență de care Dumnezeu le-a făcut parte fără ca ei să merite, ei n-aveau ce căuta acolo, dar Domnul a făcut un gest special ca să doar să îi salveze. Cu toate astea, el a acționat independent de legile arătate de Dumnezeu și a adus foc străin, s-a îmbătat, când a intrat în slujbă, a adus foc străin și Dumnezeu l-a pedepsit. A murit pentru asta. Pentru că fapta lor, deși am avea tendința să o scuzăm, că na, slăbiciunea omenească, am putea spune. Nu, nu este așa. Atunci când te angajezi într-o lucrare a lui Dumnezeu, una dintre condiții este și aceea de a ține sub control slăbiciunile tale omenești. Și de a cere ajutorul lui Dumnezeu să le poți stăpâni. Și să nu uite niciodată, este blestemat cel care face cu nebăgare de seamă lucrarea lui Dumnezeu. Și ei asta au făcut, și el și fratele lui. Au confundat focul sacru al lui Dumnezeu, ce venea din cer, cu focul lor de la aragaz sau din vatra lor cu cărbun, din sobă. N-ai voie să faci asemenea confuzii.
Cei 70 de bătrâni, cum au apărut în lista lui Dumnezeu și de ce? Pentru că până acum nu s-a vorbit despre altcineva decât despre cei care conduceau.
Da, nu ne sunt date numele lor. De obicei aceștia erau oameni mai în vârstă, născuți mai de demult, dar nu era absolut necesar să fie oameni în vârstă. Ei erau niște reprezentanți. Termenul folosit în dreptul lor, în text, îi indică pe, ca fiind unii dintr-un anumit grad, de un anumit grad, adică având anumite poziții oficiale printre frații lor. Deci erau niște reprezentanți ai poporului, ai tribului lor, ai fraților lor. Ei reprezentau acești 70 la un loc, reprezentau poporul ca întreg, în timp ce Nadab și Abihu reprezentau viitoarea preoțime. Un comentator făcea observație, cumva Nadab și Abihu, care reprezentau viitoarea preoțime prin moartea lor violentă de care au avut parte în urma încălcării, arătau cumva spre caracterul specific al preoțimii viitoare? Se întreba acest comentator, dar eu am reținut întrebarea pentru că are o doză de pertinență serioasă întrebarea asta. Istoria a demonstrat lucrul ăsta. Acești 70 de bătrâni reprezentau pe cele 12 seminții. Toți trebuiau să urce muntele până la un anumit punct, să ia parte la experiența aceasta și fiecare trebuia cam să povestească, să conducă seminția lui, adică tribul de care el răspundea, ceata de oameni peste care el era mai mare, trebuia să fie învățată, trebuia să fie instruită, trebuia să fie călăuzită spre ceea ce Dumnezeu avea să le arate. Ei n-au urcat spre vârful muntelui, au urcat numai până la o anumită distanță. Asta înseamnă expresia să se închine de departe și de aici ei priveau, pe de o parte, spre tabăra din vale, spre vârful muntelui unde era Dumnezeu și Domnul le arată că le cere să stea cumva între Dumnezeu și popor, să facă legătura dintre cele două părți care erau la distanță, Domnul pe munte, poporul în vale. Ei trebuiau să fie oamenii care mențin această legătură. Un rol extrem de important era cumva cam cum este și rolul preotului și al profetului. Când cu o mână ești prinsă de Dumnezeu, cu o mână ești prinsă de popor.
Bun, avem în capitolul 24 din cartea Exodul 73 de persoane care trebuie să urce să-L întâlnească pe Dumnezeu. Dar de ce să se închine de departe? Dacă tot erau de departe, de ce nu puteau sta la baza muntelui?
Acum nu știm noi cât era de la bază în sus sau în jos. Știm doar atât, că era între Dumnezeu și popor. Și ei trebuiau să se oprească la jumătatea acestei distanțe, da, ca simbol al intermediarului pe care îl ceruse poporul. Că poporul a cerut ca între ei și Dumnezeu să existe un intermediar. Pentru că, așa cum am mai spus și cu altă ocazie, poporul a refuzat relația personală cu Dumnezeu când au fost la prima întâlnire a lor la poalele Sinaiului. Ei au cerut să stea departe de Dumnezeu, da? Și Domnul să aibă intermediari care să circule între ei și Dumnezeu. Oamenii aceștia trebuiau să fie martori că pe munte nu se petrece nimic straniu, ci era doar o întâlnire prietenească, binevoitoare, plină de spiritul prieteniei și al iubirii. Și să meargă să spună poporului. Acolo, chiar dacă este norul, nu se întâmplă nimic de care să se sperie, să fugă. Uite, ei ori să urce acolo și ori să se întoarcă la fel de întregi și nevătămați. Trebuiau să facă lucrul ăsta și poporul a înaintat spre Domnul până când de Domnul le-a spus să se oprească și acolo ei s-au închinat Domnului. Adică au cerut de la Domnul har pentru popor. Și nu numai atât, au spus Domnului din partea poporului că au venit să aducă o închinare, o închinare cu respect și cu aprobare a legământului pe care Domnul îl comunicase. Ei reprezentau poporul spunând, da, Doamne, ce a zis poporul jos înaintea lui Moise? Du-te și spune Domnului că vom face totul. Acum reprezentanții lor au venit, da, să spună Domnului că ei sunt de acord și să își arate atașamentul față de proiectul acesta al lui Dumnezeu.
Veșnic stăpân, tu
Despre atitudinea în rugăciune, în creștinism și islam vom vorbi săptămâna viitoare la Radio Vocea Speranței în cadrul emisiunii De Vorbă cu Trecutul. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Vă mulțumim pentru atenție și vă reamintesc, internetul poate să vă ajute în studiul Bibliei. Pe rvs.ro aveți toate emisiunile postului de radio Vocea Speranței, deci și emisiunea De Vorbă cu Trecutul. Așa că, în direct sau pe aplicație, puteți să vă bucurați de aceste informații. Pe curând!